të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të djelave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësa jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Në këtë kuadër i përsërisi materialet për mosdaljen e dy gazetave në gjuhën Shqipe gjatë kësa jave në Macedoni, në shenjë proteste kundër qeverisë, pastaj përpjeket për sjelljen e militantëve taliban pakistanez në tryezë të bisedimeve dhe kroniken për një eksperiment se ku jetojnë njerëzit më të ndershëm në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy gazeta në gjuhën Shqipe në Macedoni nuk kanë dalë në shitje në shenjë proteste ndaj, si që thonë, politikave të qeverisë që përmes ndarjes selektive të reklamave ta kontrollojnë lirinë e shprehjes. Së pari, gazeta Journal Plus e kishte ndërprerë botimin, ndërsa më vonë me të ishte solidarizuar edhe gazeta Lajmë. Për zgjidhjen e situatës, drejtuesit e tyre kanë kërkuar ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Por qeveria i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se ajo angazhohet për garantimin e fjalës së lirë dhe ndarjen e barabartë të mjeteve buxhetore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pas e gazetës Journal Plus, sot edhe e përditshmja tjetër në gjuhën shqipe Lajm nuk ka dalë në shitje, në shenjë solidarizimi me redaksinë e gazetës Journal, e cila ndërprejo botimin për shkak të siç thuhet injorimit e kërkesave të saj nga ana institucioneve për ndarjen e barabartë të mjeteve buxhetore për reklamim në mediat e shtypura. Botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se solidarizohet me kolegët e gazetës tjetër për shkak të siç thekson vazhdimit të presionit nga ana e shtetit për ngulfatjen e fjalës së lirë.
Ne dëshirojmë një farë mënyre të alarmojmë edhe faktorin ndërkombëtar Maqedoni për gjendjen e vështirë të medjave të pavarura, sepse pas gjithë këtyre viteve presion të vazhdueshëm, shoqëria e këtyshme ka humbur një pjesë të madhe të kapaciteteve për ta mbrojtur fjalën e lirë. Gazeta Lajm ka mbetur e vetme gazete pavarur shqiptare këtu në Maqedoni, po edhe nga gazetat maqedonse, nuk është çudi që tani të gjitha përpjekjet e institucioneve për të heshtur fjalën e lirë në gjuhën shqipe të fokusohen edhe kundër nesh me qëllim që edhe ne të na detyrojnë të mbyllemi.
Sot Hajdari, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërhyjë në situatën e krijuar dhe të rikujtoj autoritetet e Maqedonisë se garantimi i fjalës së lirë dhe i trajtimit të barabartë të gjitha mediave është një nga kushtet kryesore për integrim në NATO dhe BE. Një nga arsyet kryesore që kishin çuar në mbylljen e gazetës Journal Plus janë aspektet financiare, apo siç e theksojnë anashkalimi i mediave nga ndarja e buxhetit qeveritar për reklamim. Mediave shqiptare nuk u doli në ndihmë as edhe marrëveshja e orit e firmosur nga vetë subjektet shqiptare, pasi ato janë larg kulaçit e 25%. Aqësa janë si pas regjistrimit të fundit. Shqetësuos është fakti se edhe pas 20 viteve demokraci, në vend se liria e medjave të shkoj gradualisht duke u zgjeruar, ashi qare po ndodh procesi retrograd. Thuhet e veç që tjera është një arsyetimin për mbylljen e gazetës, ku në veçanti kritikohet roli i BDI-së në pushtet. Edhe botuesi i gazetës Lajm Hajdari apostrofon në aspektet financiare që pengojnë barvajtjen e punës së medjave.
Duke ditur se burimi vetëm i ekzistencës së medjave të këtyshme janë mjetet të cilat ndajnë për fushatat reklamuese për shpalljet e ndryshme të institucioneve qeveritare, ato let i kap me një shtypje butoni ti jep urdhër institucioneve siç është fjala Ministria e Financave, ku jepet urdhër atje ke trezori ku qëndrojnë mjetet financiare dhe neve nuk na lëshojnë.
Por nga qeveria hedhën poshtë pretendimet e tilla, duke thënë se ekzekutivi është i përkushtuar për respektimin e fjalës së lirë dhe të pavarësisë së medjave. Qeveria mbetet e angazhuar për garantimin e fjalës së lirë dhe të punës së pavarur të medjave në përputhje të plot me rregullativën ligjore dhe standardet ndërkombëtare. Gjithashtu qeveria nuk bën dallime se i përket ndarjes së mjeteve për reklamim të aktiviteteve të dikastereve të saj në mediat e shtypura dhe elektronike, përfshirë këtu edhe mediat në gjuhën shqipe, të cilat marrin pjesën e tyre të mjeteve buxhetore. Kanë deklaruar për Evropën e Lirë nga zyra e shtypit dhe e marrëdhënieve me opinionin e qeverisë së Maqedonisë. Polemikat mes mediave dhe qeverisë vijnë në momentin kur në procedurë parlamentare ndodhen për miratim dy ligjet për mediat që tani një kohë të gjatë kanë shkaktuar polemika të shumta në opinion për shkak të vlerësimit të shoqatave të mediave se me to qeveria do të vendosë përfundimisht të kontrollin mbi mediat dhe qëndrimit të kundër të ekzekutivit, se propozimet e saj synojnë rregullimin e punës së mediave sipas standardeve më të avancuara ndërkombëtare. për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pakistani ka bërë përpjekje për të sjellë militantët e Taliban në tryezën e bisedimeve. Por talibanët pakistanez janë darë në shumë grupe të vogla dhe disa refuzojnë të marrin pjesë në negociata apo t'ju japin fund sulmeve militante. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se a janë në rrezik bisedimet për paqe. Në këtë temë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri i ri i Pakistanit Nawaz Sharif ka premtuar se do të gjejë mënyra për t'i dhënë fund gjakderdhjes së brendshme midis ushtrisë dhe militantëve islamik. Disa kontakte fillestare me negociatorët potencial janë bërë, por Sharif ka paralajmëruar se mund të braktisë idenë pas sulmeve vetvrasëse në një kishë të krishterë të Peshawarit në të cilat kanë humbur jetën 85 njerëz. Përgjegjësinë për sulmet e 22 shtatorit e kanë marrë dy grupe të ndryshme ekstremiste, Jan Dulag dhe Jan Ul Hafsa, të cilat i përkasin listës së gjatë të talibanëve pakistanez. Dikur nën ombrellën e Tehrik e Taliban Pakistanit, talibanët pakistanez kanë nisur të ndahen pas vrasjes së udhëheqësit të organizatës Baitullah Mesud nga një sulmi telekomanduar i Shëbaz më 2009. Tehrik e Taliban Pakistanit, tani nën udhëheqje të Hakim Ullah Mesudit, mbetet një forcë fuqishme në luftën kundër qeverisë. Por nuk është e qartë nëse organizata kontrollon aktivitetet e grupeve të tilla si Jand Ul Hafsa, i cili është zotuar se do të vazhdojë të sulmojë të huajt dhe jo muslimanët në Pakistan, për aq kohë sa të vazhdojnë sulmet e telekomanduara kundër kryengritësve. Gazetari Hamid Mir ka incizuar grupet që kanë refuzuar thirrjen e qeverisë për bisedime paqësore. Ka grupe të ndryshme midis tyre, të tilla si Molvi Fazalullah që vepron në Suat. Ai është kundër bisedimeve paqësore midis qeverisë dhe talibanëve. Tjetri është Umer Khalid nga zona fisnore Mohmand. Disa individ brenda Agjencive të Sigurisë së Pakistanit janë po ashtu kundër bisedimeve paqësore, thot Mir. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Pakistanit Omar Hamed bën të ditur se Islamabadi ka ndaluar mbi 60 grupe militante në vend. Janë rreth 62 grupe militante të ndaluara, 3 nga to janë listuar po ashtu si grupe terroriste nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Të tjerët janë ndaluar nga qeveria pakistaneze, thot Hamed. Por Majar Meshvani, zyrtari i lartë në departamentin pakistanez për hetimin e krimeve, pranon se strukturat militante janë bërë aq të komplikuara sa që është vështirë të bëhen llogaritje të sakta. Numri i grupeve të ndaluara militante është 24, por këtu ka një problem. Kur një grup ndalohet nga qeveria, ai u jep jetë shumë degëve. Në këtë mënyrë antarët e grupit të ndaluar ndahen në grupe më të vogla dhe kryejnë aktivitetet e tyre nën emra të rinj, shpjegon Mashvani. Por krahas kryengritjes talibane dhe ekstremizmit islamik, Pakistani përballet me dhunë edhe nga katër drejtime të tjera: separatizmi, sektarizmi, përçarja etnike dhe militantizmi politik.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
A do ta merrni te kuletën e mbushur me para që e keni gjetur në rrugë? Ose a do ta ktheni kuletën te pronari, identitetit të cilit të fshihet brenda saj? Këto janë pyetjet në të cilat është përpjekur ta gjej përgjigjen revista ndërkombëtare Reader's Digest gjatë një eksperimenti aktual, duke i hedhur nga 12 kuleta në parqe kalime të këmbësorve dhe afër qendrave tregtare në 16 qytete në gjithë botën. Më të ndershmit e doli se janë njerëzit në Helsinki të Finlandës, ndërsa më të pandershmit ata në Lisbon të Portugalisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në secilën kulet ishin para të gatshme në vlerë prej 50 dollarësh amerikan, por kuptohet në monedhë lokale, ndonjë lloj fotografie personale dhe numri telefonit. Personeli i revistës e ka ndjekur situatën për sa afërti për të parë nëse njerëzit që i gjejnë kuletat do të përpiqen t'i gjejnë edhe pronarët. Revista ka konstatuar se kryeqyteti Finlandës së Helsinki e kishte numrin më të madh të njerëzve të ndershëm. 11 prej 12 koletave të hedhura në Helsinki u kthyen prapa te pronarët e tyre. Biznesmeni 27 vjeçare Lasse Luo Makioski, që e ktheu kuletën, shpjegon se finlandezët janë të ndershëm në mënyrë natyrore, sepse siç e thekson ai, finlandezët janë komunitet i vogël i qetë dhe logjik, me pak korrupsion dhe se finlandezët bile nuk kalojnë në dritën e kuqe kur i drejtojnë makinat. Qyteti ku njerëzit të më së paku i kthyen kuletat ishte Lisbona e Portugalisë, ku vetëm një prej 12 kuletash që sa ishin hedhur ishin kthyer. Kjo kulete gjetur ishte kthyer nga një çifte nga Holanda që ishte për vizitë në Portugali. Në përgjithësi, 47% e kuletave janë kthyer. Të tjerat, pra pak më tepër se gjysma, 53% janë mbajtur nga njerëzit që i kishin gjetur ato. Catherine Haugni, redaktore e botimit të revistës Reader's Digest në Britani, që kreu eksperimentin në Londër, thot se më i rëndësishëm është numri prej 47% i njerëzve që vepruan drejt. Me ekonomin e cilë është në rrugën ku ndodhet aktualisht në shumë shtete, unë supozoj se ju pothuaj se çuditeni se çfarë ndikimi ka kjo në vlerat etike të njerëzve. Por ne e marrim atë si me të vërtetë të rëndësishme, që shumë njerëz i kthyen kuletat, thot Catherine Haugni. Moska është radhitur në vendin e 6 me 7 kuleta të kthyra prej 12 sosh. Njëri nga njerëzit e ndershëm ishte oficeri Ministrisë së Situatave Emergjente Eduard Anitpin, i cili tha se prindërit e tij kishin rritur atë për të qenë një njeri i ndershëm dhe i mirë. Një moskovit tjetër që e thiri numrin e telefonit të gjetur në kulet, tha se beson se njerëzit duhet ta ndihmojnë njëri tjetrin, dhe nëse unë mund ta bëj dikë pak më të lumtur, unë do ta bëja këtë. Në Varshavë të Polonisë u kthyen 5 kuleta. Marlena Kaminska, bioteknologe 28 vjeçare, e ka gjetur njërin nga kuletat në Varshavë, por nuk ka thirrë me telefon më njëherë. Ajo i tha revistës se disa nga kolegët e saj në punë i kishin thënë që të mos mërzitet duke e kërkuar pronarin, por ndërgjegja saj e detyroi atë që të veproj ndryshe. Në Londër ishin kthyer 5 kuleta nga 12 sa ishin hedhur. Rezultatet kanë treguar se mosha dhe gjinia nuk ishte e rëndësishme. Të 7 kuletat e pakthyra në Poloni ishin marrë nga femrat. Por njerëzit e rinjë në New York që e kishin parë një fotografi familjare brenda kuletës, vendosën të thiri numrin e telefonit për të gjetur pronarin, por të rinjë të e Pragës në Çeki nuk e kishin bërë këtë. Mund të jetë rëndësishme se aty ku u treguan rezultate më të mira në Finland, ku ishte qyteti më i ndershëm me ekonomi në rritje dhe papunësi 7.3%. Por në Portugali, ku ishte qyteti me vlerësimin më së paku i ndershëm, ekonomia është në rënje, gjatë të 3 viteve të fundit, ndërsa papunësia është 17.5%. Derisa eksperimenti i ka zbuluar shkaqet që i shtynë njerëzit i kthejnë kuletat e gjetura, në të nuk thuhet se për çfarë arsye ata që i mbajtën kuletat e kanë bërë këtë. Daniel Arieli, ekspert për psikologji dhe sjellje ekonomike në Universitetin Duke të Karolinës Veriore në Shtetet e Bashkuara, thot se për të kjo është pyetja më interesante. Mënyra më e thjeshtë për të lexuar studime të këtilla është nëse thuhet në rregull, ekzistojnë njerëz me të vërtetë të mirë dhe disa njerëz të këqinj. Realiteti është ai se ne nuk e kemi gjetur atë. Ne kemi gjetur se shumë njerëz të mirë janë të aftë të bëjnë të gjitha llojet e gjërave të tmerrshme. Është vetëm pyetja për atë se cili është ambienti veçantë që e lehtëson këtë, thotë psikologu Arieli. Pra, sipas kësaj përfundimisht mund të thuhet se ndoshta të gjithë njerëzit janë të aftë për jo ndershmëri. Por Catherine Haugni, nga revista Reader's Digest, preferon një shpjegim më të thjeshtë. Ekzistojnë njerëz të ndershëm që e gjejnë kuletën dhe dëshirojnë ta gjejnë pronarin e saj, që është vërtet ndjenjë e kënaqësisë, thotë Haugni. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.